man har sett for mange eksempler hvor varsleren I, det heller de som får negativt konsekvenser enn den som blir varslet på.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civitan.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema I dag et litt trist tema, og omhandler sakene knyttet til sextrakassering av kvinner I forsvaret. Det siste året har det vært mange saker om mobbing og trakassering av kvinner I forsvaret. Og det veldig skuffende å observere den type adferd fra andre. Det også skuffende å observere at forsvaret tilsynelatende har gjort alt for lite med hensyn til å adressere problemet. En av dem som har engasjert seg I tema masterstudent ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Rebecca Håkonsen. Hun har selv tjenestegjort I forsvaret og var denne våren studentpraktikant I Civita, hvor hun skrev om tema. Ordningen med studentpraktikanter en ordning hvor masterstudenter kan få deler av utdanningen sin ved ulike institusjoner og organisasjoner, deriblant Civita. Og vi har vært veldig heldige med de praktikantene vi har hatt med oss. Denne våren hadde vi I tillegg til Rebecca, også Caroline Gruer, Henrik Henke Gelmøyden og Marie Knudsen-Li. Mange av deres bidrag I offentligheten de finner du på civita.no. Deriblant notatet til Rebecca om kvinner I forsvaret, som også utgangspunkt for denne samtalen. Så uten flere bemerkninger får du straks min samtale med Rebecca om kvinner I forsvaret.
Rebecca, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk skal du ha.
Vi skal snakke om forsvaret og kvinner I forsvaret, så det har vært en god del skriverier om og en litt sånn trist bakgrunn for det. Men jeg tenkte at vi kunne starte litt med at du forteller litt om deg selv, og du har jo også vært en del av praktikantordningen I Civita. Men bare si litt om deg selv først.
Ja, du nevnte det jo så fint. Jeg heter Rebecca, 24 år, og så går jeg master I statsvitenskap på Universitetet I Oslo. Og vi har da et emne du kan velge, praksis, 10 studiepoeng, og da det slik at du kan søke på de ulike vertsinstitusjonene som UiO da har funnet til deg. Og da søker du som en hvilken som helst normal jobb, og med CV og søknad, og konkurrerer med de andre på kullet. Og da var Civita en av vertsinstitusjonene, så da søkte jeg der, og fikk lov til å være I Civita I 6 uker, og gjøre litt forskjellig. Blant annet skrive notat, som jeg da skrev om forsvaret, og kronikk, og være på frokostmøter, og sosiale arrangementer, og ikke minst Civita forum med mange spennende taler.
Ja, ikke sant? Mm. Veldig hyggelig å ha deg der, Rebecca, og sammen med de andre. Hvorfor vil du søke på Civita?
Nei, jeg synes jo det var kult å lære litt mer om hvordan du kan utvide den politiske debatten. Og ikke minst så var vel Civita den vertsinstitusjonen som tilbøy I større grad frihet til å skrive om det du ville, og være litt mer din egen stemme. Og jeg har jo gjennom studiet I liten grad uttrykt mine egne meninger. Statsvitenskap jo veldig, skal vise til ulike synspunkter, og noen skriver dette, og noen skriver dette. Det lite rom for hva faktisk du personlig mener. Så det å kunne lære litt dette, tror jeg gir litt mer faglig selvtillit, for da må du kanskje gjøre enda mer research om hvorfor mener du det du gjør, og det var en veldig fin måte å lære til å bli flink til å skrive, og kanskje på en litt mer spennende måte enn de vitenskapelige tekstene jeg skriver på studiet. Da. Mm.
Har du vært engasjert I politiske partier eller politikk tidligere?
Nei, jeg liker å være en litt sånn neutral analytiker der, så ja, det har egentlig vært passet
meg. Men du låter ikke skremme av at Civita sånn veldig høyrevridd, som det ofte blir oppfattet I offentligheten?
Nei, altså jeg hadde jo inntrykk av at det faktisk var enda mer ideologisk på en måte, men så...
På hvilken måte da?
Nei, at det var litt sånn, ikke kanskje, det var ikke et ekkokammer, men at folk, altså de fleste på huset mente mye av de samme tingene. Men det jeg synes har vært veldig fint å se, og også erfare, jo at det mange på huset som har ulike meninger om ting, og det har jo skjedd tidligere at en rådgiver har skrevet noe de mente, og så har en annen rådgiver skrevet en artikkel om at de uenige. Mm. Så det veldig fint at det
Det overrasker deg?
Ja, jeg trodde, jeg visste ikke det. Men jeg har jo lært veldig mye med Civita, jeg har vært der også, da. Men det at det såpass takhøyde, og at vi også fikk veldig valgfrihet til å skrive om det vi ville, så synes jeg det har vært en veldig positiv overraskelse, egentlig.
Men så gøy. Det, det bra, bra å høre det fra. Det, det betyr nok mer at du sier det enn at vi står og sier det.
Ja, det er kanskje kommet som en fremmed.
Og jeg må bare understreke at du har ikke fått penger for å si det du sa nå.
Nei, nei, jeg har vært i praksis, ja, så det her gratis arbeid for meg.
Ikke sant? Mm. I notatet som du nevnte, så skriver du jo om forsvar og kvinner i forsvar og hele den diskusjonen som har gått der på trakassering og kvinners rolle i forsvaret. Mm. Men du har også vært i forsvaret selv, som jo jeg tenker jo en viktig bakgrunn, og sikkert noen årsaken til at du også ville skrive om det. Kan ikke du bare si litt om hvordan du opplevde førstegangstjenesten? Hvor var du, når var det?
Jeg var i førstegangstjenesten, altså det andre kullet som var en del av den allmenne verneplikten for begge kjønn. Så det var 2017-2018, så jeg hadde innrykk i august 2017, og da var jeg på Skjold i 2. bataljon. Så høyt
det i Troms, for de som ikke har
det. Indre Troms, så det ikke så mye annet som skjer der enn at det en militærleir. Men vi jentene i kompani, og de jeg omgikk meg mye med, vi opplevde egentlig ikke noe seksuell trakassering, og jeg var veldig fornøyd, troppsjefen min, en veldig god leder, ærlig, så alle som en vær, og om det var noe man skulle ta tak i, så var det vel kanskje det at man til tider, det var en litt sånn jargong med sånn kommentar hvor man kanskje ikke ble tatt like seriøst som jente da. Mm. Men akkurat den seksuelle trakasseringsbiten, så var det ikke noe jeg merket som vernepliktig. Mm. Og jeg synes de guttene jeg var i tropp med og bodde på rommet på lag med, jeg har aldri fått så mye støtte og skryt som da vi gjennomførte tyngre øvelser eller fysiske slitsomheter som felt, men det er vel kanskje det at verneplikten, selv om det har vært tilfeller av det, så var det mer de venninnene mine som fortsatte å jobbe i forsvaret, som
opplevde, så du har hørt historier om?
Ja, ja, som opplevde, har opplevd litt seksuell eller egentlig bare generelt uønsket seksuell oppmerksomhet og nærmeste ledere og flere historier der som jeg har blitt fortalt direkte av en som har vært oppe i det og at det kanskje har blitt litt ansett som noe man bare må godta. Mm. Og jeg husker jo også da jeg selv var i førstegangstjenesten at det var en kaptein vi hadde hørt om som hadde masse varslinger på seg om seksuell trakassering og at det var en yngre adjutant som hadde valgt å bytte sted. Da. Og da var det det at vi snakket om at han hadde ekstremt mange varsler på seg, men fikk fortsette til synlaten uten konsekvenser. Så det er vel egentlig det at jeg har jo vært i førstegangstjenesten selv, og vært veldig nære slike historier, som gjorde at jeg hadde lyst til å dypdykke og se litt sånn faglig sett og hva det var av bevis på det da.
Mm. Men det er ikke noe du angrer på at du tok den førstegangstjenesten. Vi hører jo mange som har hatt så ubehagelige opplevelser at de angrer på det.
Ja, nei, jeg angrer ikke på militæret i det hele tatt. Jeg synes at det var en veldig tøff tjeneste, men man lærer veldig mye om seg selv, og som sagt, der hvor jeg var, jeg hadde aller flest gode opplevelser egentlig for det meste. Og så er det noe med at når ting er ekstra tungt, så er små gleder blir veldig store, og det kommer aldri til å være en sånn situasjon igjen av livet, og så...
Ja, det skal du ikke si for sikkert. Du er i reservstyrken nå. Det er krig i Europa.
Ja, det er sant. Jeg kan bli innkalt igjen, jeg også. Men nei, jeg
mest
anbefaler...
Ikke.
Mest sannsynlig ikke. Så jeg anbefaler jo de fleste jenter å dra inn i forsvaret, men da må man gi litt ekstra og virkelig ha lyst, da.
For å stille spørsmålet sånn, hvis du hadde visst det du visste i dag, med det du har skrevet om ganske ille historier, og som også har avdekket at det er et ganske omfattende problem, ville du vært mer i tvil om å søke førstegangstjenesten i dag enn du var da?
Jeg tror altså det hadde vært mer barriere, fordi jeg hadde egentlig ikke hørt noe særlig historier om det på forhånd.
Nei, men det har du nå.
Ja, det er sant. Jeg tror ikke det hadde stoppet meg. Det tror jeg ikke. For jeg tror kanskje at jeg har litt behov for at, ok, hvis det er noe gærent, så hjelper det ikke bare å stå som utforstående og passiv, at jeg da kunne vært med på å faktisk gjøre en endring og være en av stemmene for, altså, med varsling og si fra. Og så hadde jeg andre jenter å lene meg på, og vi var liksom jenter som... sterke jenter som ikke var redde for å si ifra, så jeg tror at det er veldig skummelt hvis man liksom skal ikke ønske det i det hele tatt, fordi da kommer det jo ikke til å skje noen endring der.
Mm. Nei, for det at, og det kan vi jo komme inn på, noe av det mest tragiske med dette jo at hvis du har veldig mange flinke jenter som leser om det som nå skjer i forsvaret, og hadde tenkt å gå inn og si at dette gidder ikke, jeg har masse andre muligheter, hvorfor hele verden skal jeg utsette meg for det her? Det vil jo være ekstremt tragisk.
Ja, nei, det jo det.
Har du problemer med å anbefale forsvaret for yngre veninner eller jenter som du ser?
Jeg hadde nok anbefalt det mer til en viss type person enn andre. Fordi jeg tror at for det første så det sånn, jenter har jo mer å bevise. Og no, i noen ganger så var det for eksempel en jente som, hvis de senket troppen litt, eller kanskje fysisk ikke var like sterke, så fikk man liksom bak ryggen deres som ofte i større grad hører at jenter burde ha de samme kravene som guttene, og det blir, man må liksom bevise litt mer, mens det var en av de som var, gjorde det på en måte, hva skal man si, dårligst. Det var en gutt, men det jo ikke sånn at han får høre noe med det. Det ingen som stiller spørsmål hvorfor gutter i forsvaret. Men ja, det jo
du har jo fysiske, du har jo fysiske forskjeller her fra naturen, og det omfattende tema som vi har tatt opp her i podcasten tidligere med alle diskusjonene om det finnes mer enn to kjønn og så videre, men ja, ja. Uten å gå for mye inn i det.
Der,
ja, ikke sant? Så er det jo høyere terskel og mer krevende rent fysisk for jenter gitt alt annet.
Mm.
Klart, altså du type Therese Johaug eller andre ting, så det jo bedre enn de fleste gutter som i militær, men alt annet likt, så har du en større oppgave i en tropp, og det jo det velkjente uttrykket som du helt sikkert kjenner, troppen aldri sterkere enn det svakeste leddet.
Mm.
Så det jo en greie her, at det mer krevende for jenter i utgangspunktet enn gutter, i hvert fall på den type fysiske oppgaver i militæret.
Ja, for det jeg tenker til disse kampavdelingene og tyngre fysiske førstegangstjenestene, så ville jeg anbefalt at de som søker seg inn der fysisk robuste.
Mm.
Også psykisk, altså med de lange marsjene vi hadde på flere øvelsene, så det psykisk robusthet som også viktig.
Mm.
Men at det kanskje i større grad for noen som kanskje ikke hadde samme fysiske forutsetningene, og kanskje ikke var like motivert, så ville jeg heller anbefalt dem å søke til en litt mindre fysisk avdeling.
Du bør i hvert fall gjøre jobben din på forhånd, hvis du skal inn der og
det det jeg mener, og det derfor jeg i større grad anbefaler det til folk som faktisk motiverte og har lyst til å forbedre seg før førstegangstjenesten.
Mm. Jeg tenker jo at i de situasjonene så bør det være like krav. Altså, det jo ikke sånn, altså litt sånn spissformulert og litt sånn hva skal man si? Det jo ikke sånn at fienden venter noe mer for det at du jente, og videre. Så jeg tenker i utgangspunktet at på den type ting så bør kravene være like, og så kreves det mer da av jenter for å være inne i den type ting. Jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, altså det er jo ikke forsvaret selv som har sagt at de har lyst til å få mange flere kvinner. Nei. Det jo politisk drevet gjennom stortingsmeldingen fra den rødgrønne regjeringen, tilbake Stoltenberg II-regjeringen, var det vel, som ønsket at det skulle være en større andel kvinner i egentlig alle, i hele arbeidslivet.
Mm.
Og da ble jo forsvaret også trukket frem som viktig.
Mm.
Og det vet ikke helt om kvotering, er det mulig at kanskje forsvaret selv ikke ser hvorfor de skal ha kvinner. Så jeg tror det litt viktig at man gjør det enda klarere hvorfor trenger man kvinner, og ikke bare sånn, jo, vi trenger flere kvinner, da
det ser bra ut på statistikken.
Ja, det det som men så kommer man til de praktiske problemene, da, som for eksempel mobbing og seksuell trakassering. Så ja, det jo flere aspekter av i forsvaret hvor man ser at kvinner har vært veldig positive, flere kvinner. Så det sett på en blandet av begge kjønn i bedre arbeidsmiljø.
Mm.
Og også det at de kvinner flinke til noen ting som menn ikke like flinke til.
Mm.
Om det nødvendigvis det fysiske på alle måter, det vel kanskje en annen sak. Men for eksempel...
Det kan jo være det også. Jeg bare tenker sånn at da kreves det mer i utgangspunktet. Altså med testosteronnivå, alle de fysiske tingene som bare fra naturen sånn. Så finnes det jo mange jenter som skikkelig godt trent og men det bare kreves litt mer, og når det gjelder alt som har med intellektuelt arbeid, og det her det jo veldig viktig å ha gode krav til at folk kan tenke, og det jo ingen grunn til at jenter skal gjøre det noe dårligere enn menn.
Nei, absolutt ikke, og så det jo det at det meste arbeidet Norge har gjort sånn utenlandske operasjoner de siste årene, har jo vært mer fredsbevarende.
Mm.
Og da jo også kvinner ekstremt flott å ha med, i hvert fall til andre kulturer, hvor det kanskje føles kanskje tryggere å snakke med en kvinne enn en mann, særlig med når man skal snakke med lokalbefolkningen. Så ja, jeg tror bare at kvotering kan kanskje føre til at det blir et problem I så grad, men faktisk det å se her var en kvinne bedre, og hun kan mer om dette, og hun passer, egner seg bedre til dette, at kanskje det legges mer vekt på da, enn at det absolutt skal være kvinner I like stor grad I absolutt alle avdelinger, det vet jeg ikke helt om.
Ja. Men hvordan var din oppfattelse både for deg selv og for de andre jentene som har vært I forsvaret, at man opplevde seg selv som kvotert inn? Altså første gang kjente det vel litt annerledes enn når man går videre med utdanning, for det jo en av de største problemene, selv om det ikke noen reell grunn til å ta det kvoteringsaspektet, så kan det jo være noe som kvinner og jenter legger på seg selv da, det at de føler det som litt uheldig hvis det en sånn situasjon med kvotering.
Ja, altså der hvor jeg var, så var vi ikke så mange jenter, og for de fleste var veldig motivert for tjeneste. Fordi når du på disse sesjonene, så det jo sånn, med mindre du har en veldig klar idé hvor du vil, så blir du ofte bare satt der hvor de trenger deg mest. Så sånn sett så kan ikke jeg si for mye om det, fordi akkurat der hvor jeg var de fleste motiverte.
Ikke sant? Det som nå har kommet frem det siste året, for å bruke det med masse varslingssaker, problemer innen de forsvaret, problemer med kultur, som jo du også skrev et Civita-notat om. Overrasker det deg? Jeg må si at det overrasker meg, som jo også har fulgt med en del på forsvaret lenge siden jeg var inne til førstegangstjenester tilbake på 99-2000. Det begynner å bli noen år siden. Ja. Det var jo noen kvinner som var der også, men langt færre enn hva situasjonen så det overrasker meg, overrasker det deg?
Nei, de gjorde jo egentlig ikke det, fordi som jeg sa, med de erfaringene og de historiene som ble fortalt da jeg var I førstegangstjenesten, men jeg visste ikke at det var så kanskje utbredt I førstegangstjenesten. Jeg hadde en idé, altså fordi nå jo det 30% kvinner I førstegangstjenesten, så det jo blitt mye mer normalt, men da tenkte man seg til at kanskje de militært ansatte kvinner fordi der det jo tilsvarende bare 15% og bare 11% kvinnelige offiserer at jo færre det jo kanskje mer hyppig foregår det så jeg faktisk ikke
overrasket.
Så veldig overrasket altså.
Nei. Vet vi noe om omfanget her, altså hvor omfattende trakassering er, og så kan vi heller ta det hele mer grunnleggende, hva snakker vi om når vi snakker om trakassering? Man kunne jo mistenke da, noen at ja, ungdommen I dag mye mer sarte, tåler ikke like mye mer som før, mye mer fokus på psykisk helsevern og psykologer, og I USA snakker man om the coddling of the American mind med safe spaces og ditt og datt, mens før I tiden, da hadde man robust ungdom og så videre. Ja, du ser hvor jeg vil, altså hva snakker man om når man snakker om trakassering? Det her noe mer enn bare en sånn der en litt sexistisk kommentar.
Ja, det jo det. Nå det jo omfanget med seksuell trakassering jo gjennom det MOST-undersøkelse eller mobbing og seksuell trakassering som ble bestilt fra Forsvaret eller FFI tar seg av det da. Og det har vært 3 runder nå. Og da var det jo faktisk 46% av kvinner I Forsvaret som hadde sa at de hadde opplevd seksuell trakassering. Og det her var, den ble samlet
Hvor mange
data,
sa du?
46%.
Enormt.
Og det var det ble samtidig I 2020, og presentert I 2021. Så det jo også det som har vært grunnlaget for disse debattene som kommer I med cirka et halvt års mellomrom siden det viser at det var stor andel kvinner som opplevde dette, som også har vært grunnlaget for disse mediesakene og sånn. Men seksuell trakassering, den har jo, I hvert fall sånn som de definerer det tilbake I vernepliktsundersøkelsen, så det seksuell trakassering menes uønsket atferd av seksuell karakter, eller annen uønsket atferd basert på kjønn som krenker din integritet I tjenesten. Og det inkluderer jo også det som det også står I denne FFI-rapporten, det kan være både fysisk, verbalt, ikke verbalt, og det kan være kommentarer om kropp, utseende, og så kan det være alt av klåing, tafsing, berøring, og så kan det også være seksuell overgrep og voldtekt og deling av bilder.
Ja.
Så det jo ganske bredt dette her, og det jo en definisjon på det, så det nok...
Ja, det virker ikke som det veldig mye tvil om at dette ligger innenfor en definisjon av at man enig om at det ikke mange som utfordrer selve innholdsbegrepet eller definisjonen av seksuell trakassering, I hvert fall det fall mitt
inntrykk. Nei, jeg har ikke sett noe særlig til det heller.
Så och så kan man ju se för det trengs bli för grafisk här men man har en förståelse av vad det här drejer sig om och det är också ganska skuffande med tanke på ja att uppförseln är på den måten då så jag ska inte snacka på vänner alla gutter men jag behöver säga att det är väldigt skuffande den typen uppförsel en ting är ju då om man säger något som var lite ufint eller något sånt ja alla kan ha sagt en dålig ting av det men då säger man undskyld och så vidare den vedvarande trakasseringen alltså man har ju gjort någon studier så vitt jag vet då om vem är typiska sån sexuella övergripare av män alltså våldtäktsförbrytare och väldigt mycket av det ser jag ju intima förhåll med vänner och väninnor som man känner men det är ett fåtal som gör väldigt mycket av det. Mm. Vet man nog om vem som är övergripande här i försvaret? Har du ett intryck av det?
Nej, egentligen inte. Nu är det ju så att försvaret som de rapporterna till FFI visar och en studie från Oxford Research faktiskt att det är ju vanskligt att komma foruten på den måten är att försvaret är dominert av en mannskultur, og det ikke så veldig rart i form av mandatet de har, og kriging, og hvordan det har blitt illustrert i populærkulturen, og det har jo også vært sånn at forsvaret, det er stedet der gutter blir menn, og så videre, og det er sånn at det er mannsdominert, og det er en slik kultur, er ikke nødvendigvis negativt. Mm. Men det er også positive sider, men det er den seksuelle trakasseringen er jo et negativt symptom, eller bare et symptom på en negativ mannskultur. Mm. Så det jeg har i hvert fall ikke fått noe særlig inntrykk av at det en spesiell type person. Det vel heller det at forsvaret ikke har blitt kommet like langt i utviklingen som andre institusjoner og organisasjoner i resten av samfunnet. Fordi det jo en veldig kompleks organisasjon, og den ser jo annerledes ut enn de andre. Mm. Så det vel, ja, jeg vet ikke om det noen spesielle personer. Mm.
Men du har skrevet om problemet i notatet, og da peker du jo på at det virker som kulturen og en type adferd som ikke blir straffet, eller som ikke blir sanksjonert. Hva skyldes det, eller hvorfor blir det ikke sanksjonert?
Nej, det är ju ett gott spørsmål. Det är ju den traditionella organisationsteorin lägger ju vekt på både kultur och struktur som att det är det som danner hvordan kulturen är i en organisation. Och den kulturella biten, det är ju det jag nämnde med den manskulturen rätt och slett. Och så är det ju också struktur runt varslingssystemet som också kom fram i en PwC-rapport i fjor. Sommer var det vel. Og det jo rett og slett hvorfor det har vært for svagt. Det jo, nå jo det en desentralisert struktur jo noe de må ha i forsvaret, fordi det veldig effektivt, og i krigssituasjoner så det noe som fungerer optimalt. Men så det akkurat når det kommer til varsling, at det ikke nødvendigvis denne desentraliserte strukturen som best. Fordi da har ledere en veldig stor rolle i utfallet av varslingssaken din, din nærmeste leder. Og derfor kan det være veldig stor variasjon i hvordan sakene blir håndtert. Mm. Så det kan jo allerede være, si at det en leder da, som har dårlige verdier og en del av dette problemet som får lov til å altså velge hva utfallet skal bli, og kan velge å bare forkaste sånn, det her ikke så farlig. Så det jo med på at det faktisk slik at ikke alle varslingssaker blir behandlet godt nok. Mm. Så det jo det, et av tiltakene som jo at man skal få inn en sentralisert varslingsenhet. Ja. Men det fortsatt bare på de mest alvorlige sakene. Mm. Så det vel det at det har liksom ikke heller blitt belønnet å varsle. Kulturen rundt varsling også slik at man har sett for mange eksempler hvor varsleren i det heller de som får negative konsekvenser enn den som blir varslet på. Og de må fjernes fra det miljøet de i, i stedet for at den som blir varslet på får konsekvenser. Så det har liksom ikke lønnet seg å varsle.
Nei, og jeg har et sånn ambivalent forhold til det, for det har jo hele den MeToo-bevegelsen som i det store hele var veldig positiv, og spesielt slik det kom til uttrykk i Norge, kanskje litt annerledes i Sverige, USA og Storbritannia. Og det som jeg pleier å si, fordi at det jo en eller annen sånn der, at den som varsler alltid per definisjon har rett, det mener jeg ikke. Men det må alltid bli tatt alvorlig. Og så kan det jo skje at det varsling som det ikke grunnlag for. Jeg vil jo tro da, intuitivt, at hvis du først varsler, så har du godt grunn. Det sitter faktisk ganske langt inne og gjør det. Så det kan godt være at det noe misbruk her, eller noe som grunnløst, men i det store delen så vil jeg tro at den bøgen ganske høy. Så da jo spørsmålet om hvorfor dette ikke har blitt tatt mer alvorlig enn det har. Altså, hva tenker du på å gjøre her?
Nei, det jeg tror for å få, altså den, man må jo få endret kulturen rundt varslingen, at det faktisk slik at ikke den som varsler skal få de negative konsekvensene, dersom det ser ut til at det stemmer, at man i større grad blir tatt alvorlig, og det at den sentrale varslingsheten med fagpersoner som kan se litt sånn utforstående på saken, får lov til å ta avgjørelsene. Fordi det jo en organisasjon som Forsvaret, så det mange, som har, mange ledere som har jobbet i veldig mange år. Man kjenner hverandre på tvers av, altså, de som har jobbet her i mange år, de kjenner de andre, og da blir det vanskelig at man liksom, i hvert fall den maktbalansen en underordnet skal plutselig varsle, og så det vel enkelt å ikke ta tak i det da. Enklere for dem å bare fjerne en som klager, på en måte.
Ja, ikke sant? Jeg tenker jo også, en ting jo, systemet for varsling, altså når det har gått så langt, men dette slår meg også som et veldig sånn utpreget kulturproblem, hvis dette blir akseptert innad i avdelinger, og ikke medsoldater eller andre gir klar beskjed. Altså, vi håper og tror at jeg hadde gitt beskjed hvis jeg hadde sett det. Altså du har jo type mobbekultur også, som ikke går på seksuell trakassering. Ja, og jeg kan jo huske tilbake til at det skal jo litt, altså, det noe som litt på kanten, noen som får flere kommentarer enn andre, og så videre, og ufine. Det ikke alltid du gidder å bry deg om det, eller selv om du burde gjøre det. Dette har jo med menneskelige egenskaper å gjøre. Så kan man jo se hvor grovt skal det være før du føler et moralsk ansvar for gripen. Men her, denne sosiale kulturen rundt det her, i de ulike avdelingene, burde man jo kultivere på en måte da, og det slår meg jo også at vi vet jo hva som rett og galt. Det jo ikke sånn, jeg visste ikke bedre, et cetera. Så det jo noe med at hvis du har fått en sosial kultur hvor dette akseptert, så det skuffende og ekstra vanskelig å rive opp igjen. Altså, og jeg vet ikke hva ditt inntrykk, altså du fortalte jo at i din avdeling og i førstegangstjenesten så opplevde du ikke mye av det her, selv om du hørte historiene. Så det jo positivt, men det vel noe man burde ta tak i, bare den kulturen, altså en oppfordring egentlig til alle som i militæret.
Ja, det veldig viktig, og det sies jo utad i media. Men så dukker det fortsatt opp de samme historiene om at... Men det jo det at forsvarssjefen sier jo at han ikke har fått med seg veldig mye av disse sakene. Og det at de kanskje blir dysset ned på et veldig lavere nivå, så det vanskelig. Det sikkert ikke mange som får med seg dette heller. De sier jo ofte at ja, det har blitt tatt hånd om, og så har faktisk ikke noe skjedd. Men det jo det som kulturendring tar jo lang tid. Men det jo også kreves jo... Det tar jo kortere tid om man ser vilje og... hva skal man si, gjennomføringsevne. Så det har kanskje ikke blitt i stor nok grad lagt vett på som at det så viktig. Men så ser man jo nå at det altså legitimitet og tillit jo veldig viktig for Forsvaret som organisasjon. Og den, etter all den negative medieomtalen som har vært de siste månedene, så det jo plutselig bare, altså det 41% som mener at de ikke ville anbefalt førstegangstjenesten for kvinner, eller i liten grad.
Det veldig høyt tall.
Det veldig høyt tall, og året før var det 21%. Så man får håpe at man kanskje virkelig nå ser hvor viktig det for det ikke, det gir jo ringvirkninger til alt sammen. Altså hvis forsvaret ikke har legitimitet, vil det kanskje få mindre støtte, og også jo førstegangstjenesten den viktigste rekrutteringsarenaen for at folk skal begynne å jobbe i forsvaret og ha lyst til å ha karriere der. Så det bør absolutt legges mer ressurser og innse hvor viktig det at det skal være, at de skal ha et godt rykte.
Jeg er helt enig. Og det også, vet ikke hvilken karakteristikk man skal bruke om alle kvinnene som i Ukraina nå, altså som virkelig anses som å være et slags, jeg vet ikke om du skal si en sånn milepæle, et sånn rart begrep akkurat siden det en alvorlig krig, der, men like fullt av ekstremt gode bidrag på så mange ulike punkter. Altså, det bare sånn å tenke at, og det gjør det sikkert også i norske forsvaret, bare for å se ta de erfaringene med seg og en illustrasjon på hvor viktig det at forsvaret greier å rekruttere dyktige personer, deriblant dyktige kvinner, og en ting at du må få bukt med alt dette, og så det jo et sånt mer grunnleggende spørsmål, Rebecca, jeg vet ikke hvor mye du har sett på det, men du kan jo ha et inntrykk av det også, altså sånn, det jo et kontroversielt tema med at, at du har tradisjonelt vært gutter I forsvaret, veldig mye testosteron, nødvendigvis I de situasjonen som man kommer opp og men jeg har lest en del fra Israel hvor du har hatt erfaringer her med at du har også noen negative sider med å ha kvinner særlig I stridende operasjoner med menn fordi at menn da blir mer, for mer, sies det da opptatt av kvinner enn å gjøre, og hvis de blir skadet at man tenker for mye på de I forhold til det man skal gjøre i kamphandlingene I de stridende situasjonene. Jeg vet ikke hvor mye dette sant, det har jeg ikke sett så mye på, men jeg bare tenker sånn der, ikke dette egentlig diskusjoner som man burde kunne ta åpent uten at man blir bare tillagt for forskjellige motiver, og at det viktig å ha høy takhøyde for å diskutere nettopp det forholdet mellom gutter og jenter, menn og kvinner i forsvaret. Jeg ser for meg, og jeg opplever litt sånn der, at hvis man på faglig grunnlag da, hvis det det, har noen innvendinger her, så det vanskelig å komme med det.
Ja. Nei, akkurat det her vet jeg ikke så veldig mye om, egentlig. Mm. Men
hva inntrykket ditt da? Altså, sånn, altså, gjenfør det du startet med å si at man kunne eller veldig mye av drivkreftene for å få kvinner inn I forsvaret var veldig politisk. Mm. Jeg tror at det var veldig riktig. Mm. Og gjenfør eksempelet for Ukraina, gjenfør eksempelet for Israel og mange plasser. Mm. Men det har jo alltid, når du skal endre en kultur på den måten, så har du jo mange ting som man må adressere samtidig. Mm. Og gitt da hvor viktig dette likestillingsmålsetningen I politikken, så slår det meg at det å prøve å komme noen motforestillinger mot at ja, kanskje man må være litt mer forsiktig her, kanskje at man må gjøre litt mer arbeid for å se hvordan man kan få mange kvinner inn I forsvar samtidig på en god måte. Mm. Jeg vet ikke hvor kom il få det ville vært I politikken, altså det, du vil raskt bli sett på som litt sånn patriarkalsk, litt sånn kvinnefientlig, et cetera, et cetera. Men jeg mener at det I alle tilfeller viktig å ha en åpen diskusjon om det da. Jeg tror det også en fordel for kvinner.
Ja, jeg tror absolutt det en veldig god diskusjon men, å ha, men det generelt litt vanskelig å tørre å ta dem, fordi jeg tror man blir veldig lett stemplet. Men hvis man flink nok til å bare gjøre det på en fin, nyansert måte å ha litt, eller at jeg har det forankret faglig et eller annet sted, og bare få å starte en diskusjon og se, ok, får vi det beste? Altså det, for det, må, det jo det, forsvaret jo en kampavdeling, og det jo også det at det faktisk være I strid, så ønsker man jo det best mulige forsvaret. Så det vel egentlig det stedet man begynner, jo det at man får det godt til I førstegangstjenesten, og god på å trene på reelle situasjoner, og faktisk kanskje, jeg vet ikke, man må bare øve sammen I større grad, sånn at det ikke skal bli en forskjell på den måten at, ok, en kvinne skader seg, jeg må hjelpe henne I stedet for, at man prøver å bare komme, hvis man klarer å komme til det punktet hvor det ikke skal være så stor forskjell mellom mann og kvinne. Mm. Fordi da vil man jo ikke stille spørsmål ved den gang, hvis det bare, ja, der ligger en annen skadet soldat.
Ikke sant?
Så det jo bare å fortsette å jobbe mot dette, denne likestillingen, og at man skal klare å se hverandre.
Mm. Som, for det jo det som med forsvar, at veldig mye av det du skal gjøre strider jo mot naturen, altså det bare å sikte på andre personer, altså bare det å ta liv, som man jo, da kan bli det endelige nødvendigheten i et forsvar. Det veldig mye av sånn menneskelig instinkt, og du må bryte ned eller trene for at det her skal gå automatisk. Det jo sikkert mange som antimilitarister som synes at dette det store problemet med militær, men det nå en gang det som nødvendig I den type situasjoner. Og da tenker jeg jo også at du har en del sånn naturlig instinkt eller noe I forholdet mellom gutter og jenter, altså sånn følelser som kan oppstå, altså den, hva skal du si, spenningen eller dynamikken som jeg oppfattet litt av det du sa, da, at dette bare ting som man må være bevisst på, så legger forholdene til rette for at forsvaret da skal løse oppgavene best mulig, og det tror ikke man gjør hvis man later som de ikke eksisterer da.
Nei. Man må være bevisst, absolutt, det tror jeg viktig, og det har jo allerede litt av trening, det jo slik at...
Hvor mye opplevde du det I førstegangstjenesten med sånn, du har gutter og jenter, altså I min tid så man ikke på rom sammen, det var vel så mange nok jenter til at det ble meningsfullt og så videre. Mm. Jeg stusser litt på det at du, ja, ja.
Nej, det har ju alltså det visar ju att det är att det att ha könsblandrum har varit väldigt positivt för man ser för exempel att det att skille män och kvinnor så blir det lite mer sån mystik och sån intressant alltså sån man släpper lite av det och gör varandra.
Men det är ju sånt att man duschar samman och sån.
Nej. Nej. Det gör man inte.
Så man har ju den alltså
man har lite, ja ja, det jag tror det är möjligt att släppa och så vidare. Alle, ja. Det är ju omöjligt att bara släppa att det inte ska vara någon det är ju skillnader där. Ja. Så det jag tror det är väldigt viktigt att man är bevisst mm. men att det inte ska vara en hindring på någon som helst måte, att man kan göra jobben sin bäst möjligt som soldat då.
Mm.
Så det tror jag är väldigt viktigt men där sån jag upplevde ju själv i fält att jag kände att det var något problem att jag var jente så länge jag liksom fysiskt hang med och
inte sant.
Det var ju egentligen det de har ju sett på att kvinnor de har mer fett på kroppen naturligtvis så för de lange marsjene så kan det være positivt men nå jo ikke det slik at forsvar fotsoldatene så veldig viktig forsvaret lenger på samme
og
måte
og smertegrensen til kvinner mye høyere enn menn på grunn av fødsler tror jeg
ja, ikke sant? Så det sine
ingen menn som noen gang kommer til å oppleve noe like vondt som fødsler
nei, ikke sant?
Det i seg selv er jo en ting
ja.
Helt til slutt, Rebecca altså, da kan jo si at eller, la oss håpe at forsvaret tar tak i dette på en skikkelig grundig måte å gjøre det enda mer. Mm. Det er en potensiell biverkning som jo også har blitt diskutert for eksempel i USA, og det er jo at hvis du får hvis fokuset på varslinger og den situasjonen blir for omfattende, jeg vet ikke hvordan man skal formulere det, men ok, i mangel på bedre ord da, mm. så kan du få situasjoner hvor menn er redd for å være alene med kvinner i et rom.
Ja.
Med, som var i USA, de ville knappt ta heisen der, fordi at det var så mye diskusjon om seksuell trakassering og hvordan dette kunne bli brukt i ulike sammenhenger. Mm. Ikke at vi der nå, men er det en fare at vi kan komme dit hen, at dette blir et sånt problem hvor menn rett og slett blir redde for å være i rom alene med kvinner, fordi at man har et sånt fokus på det, og man redd for misbruk?
Altså, det her var jo en av de tingene som ble argumentert etter MeToo-bevegelsen generelt,
mm.
at det var liksom noen menn som var sånn, ja, hva skal jeg gjøre da? Jeg kan ikke sitte ved siden av en dam lenger, hei. Men jeg tror egentlig at det altså jeg mener at det heller kommer mer positivt ut av at man får bli kvitt de problemene med kultur, seksuell trakassering og sånne ting, og så om det et par menn som plutselig skal være redde og være i samme rom som en dame,
ja.
Så får det nesten bare være, altså. Men nå det jo sikkert enkelt for meg å si, fordi jeg ikke mann.
Ja. Jeg er mann, og jeg helt enig med deg. Ja. Og det var sånn den der generelle kritikken mot MeToo, sånn der, ja, nå det så vanskelig å være mann. Nei, det ikke det. Du har unntak hvor dette misbrukes og så videre, men i Norge, det er ikke ulovlig eller vanskelig å prøve å være interessert i motsatt kjønn eller samme kjønn for den saks skyld, eller sjekke om man vet hvordan man skal oppføre seg.
Ja.
Og hvis man, i hvert fall mener jeg det, i det store hele, så vet man det. Dette går på folkesjekk og måten på oppdragelse og så videre.
Mm.
Så i det store hele så dette et eksempel på folk som mot bedre vitende, de vet hvordan de skaffer seg, og likevel bryter det for at de føler seg entitled til det, eller i situasjoner hvor den type maktmisbruk.
Mm.
Og det er jo også en viktig ting her, at det har jo vært veldig påpekt i det hele den Donald Trump-diskusjonen, at seksuelle overgrep ikke nødvendigvis dreier seg om attraksjon, det dreier seg om makt,
mm.
den situasjonen man kan utnytte makt.
Mm.
Og i forsvaret så har det jo og det må være sånn, altså utøvelse av hierarki, maktsituasjoner, du kanskje har demokratiske avgjørelser, unntaksvis kanskje, men i det store det hele så trenger du beslutninger, ordre, de må gjennomføres,
mm.
og sånn må det være. Og det er jo også en stor grad av makt som ligger her, som gjør det ekstra viktig da, at man vet at de som gir disse ordrene kan oppføre seg. Og det står meg at der har forsvaret en utfordring fremover.
Mm. Ja, men jeg tror at nå har det jo vært flere runder med at det skal komme nye tiltak, og vi tar dette her så alvorlig, og så videre. Så det er jo denne kul, altså det å få både struktur og kultur sammen for å få til denne kulturendringen, den kommer til å være veldig viktig, og så er det jo det også gode ledere. Jeg skrev jo i notatet mitt om ledere, og det må bare sies, de aller fleste er jo veldig gode ledere. De har virkelig vært veldig mange flinke, i hvert fall som jeg også har møtt på, og det er jo de færreste som dårlige ledere. Men jeg tror også det er jo det som har vært problemet som har kanskje vist seg i mediene, er jo det at disse råttende eplene har noen ledere som får lov til å
ødelegge.
Jeg får lov til å ødelegge, og også ikke minst at det ser ikke ut som de får noen konsekvenser, og de plutselig blir forfremmet til internasjonale NATO-stillinger og så videre. Så jeg tror det bare for forsvarets del, for et bedre rykte, så må de faktisk få en bedre kultur. Mm. Og det må ikke, det skal lønne seg varsle, og det skal også være slik at de som begår alvorlig overtramp, uansett hvor høy stilling de de kan faktisk ikke være en del av organisasjonen lenger. Mm.
Rebecca, tusen takk for at du var med og delte noen tanker om dette temaet, og for at du har gitt ditt bidrag til at forsvaret skal bli bedre, både fordi at du tok førstegangstjenesten, og fordi at du har skrevet om det her for Civita.
Jo, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være med.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita gjennom sommeren og fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev, det finner du på civita.no. Igjen, tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.